слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. З чого розпочинається новий день для України і світу, готова розповісти «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Зарплати у конвертах. Майже половина економіки України від цього в тіні, констатують експерти.
Як все-таки нам заставити себе і всіх нас і виплачувати, і отримувати зарплати тільки Бібі?
Свобода за ґратами. Від дня арешту азербайджанської журналістки-розслідувачки Хадіджі Ісмаїлової минає рік.
Ніякого правосуддя там в Азербайджані немає, вона є його особистим ворогом, критиком влади, тому людину просто кинули до в'язниці, з нею розправились.
Культурний застій. Міністерство культури стало одним із найменш ефективних відомств нинішнього уряду, кажуть аналітики.
Стала ситуація, що громадська рада в такому масштабному складі не може збиратися часто, вона збирається дійсно раз на рік.
Якими мають бути невідкладні кроки в сфері української культури? Поговоримо про це з експертами і слухачами.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Організація з безпеки і співпраці в Європі знову наголосила на необхідності повністю виконати мінські домовленості щодо врегулювання в частині сходу України і зміцнити режим припинення вогню в цьому регіоні. Із такою заявою 3 грудня виступила так звана трійка ЄС, трійка ОБСЄ, міністри закордонних справ країн нинішнього, попереднього і наступного головування в цій організації – Сербії, Швейцарії та Німеччині. Вони також висловили повну підтримку політичному процесу врегулювання у тристоронній контакті. Контактній групі і роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, мовиться у заяві. Міжнародна група громадянських розслідувань Bellingcat оприлюднила нове дослідження, яке, за їхніми словами, доводить причетність Росії до нападів підтримуваних нею сепаратистів поблизу Новоазовська, що між кордоном із Росією та Маріуполем. Як кажуть дослідники, кілька обстрілів цієї території на берегу Азовського моря біля кордону з Росією, через яку лежить шлях із Росії на Маріуполь, були здійснені з російської території. Також з Росії сепаратистам надходила бойова техніка. Це, кажуть вони, з різним ступенем вірогідності доводить дослідження даних із відкритих джерел, із соціальних мереж, а також супутникові знімки території, зроблені після тих подій. Росія, попри численні докази її прямої причетності до конфлікту на Донбасі, продовжує заперечувати це, визнаючи лише, що в конфлікті на боці сепаратистів беруть участь так звані російські добровольці. Речник Міжнародного валютного фонду Джері Райс повідомив, що у фонді ще не ухвалили рішення, чи вважати борг України перед Росією суверенним чи приватним. За його словами, він також не може сказати, коли таке рішення може бути ухвалене. Як сказав речник, МВФ очікує, що Україна і Росія самі вестимуть прямі переговори про цей борг. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що його країна має докази того, що Росія причетна до незаконної торгівлі нафтою з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава» у Сирії. «У нас є докази, ми відкриємо їх світові», – сказав Ердоган у телезверненні, зробленому в Анкарі. Таким чином він відповів на аморальні, за його словами, твердження російської сторони про участь сім'ї Ердогана в імпорті нафти від бойовиків. Подробиць президент Туреччини не навів. Міністерство оборони Росії раніше звинуватило Ердогана та його сім'ю у причетності до незаконної торгівлі нафтою з угрупуванням «Ісламська держава». Турецький президент відкинув звинувачення, а згодом вкотре заявив, що піде у відставку, якщо звинувачення Москви підтвердяться. Прем'єр-міністр Іраку Гайдер Аль-Абаді заявив у четвер, що його країна не просила про розміщення в ній іноземних військ, і якщо іноземні бойові підрозділи будуть направлені до Іраку, це вважатиметься ворожим актом. Це найрізкіша наразі заява іракського прем'єра з приводу планів США надіслати до Іраку додаткові експедиційні цільові сили на підтримку місцевим силовим структурам. Лідер української жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна стала третьою в індивідуальній гонці на 20 кілометрів, що відбулася на першому етапі Кубка світу у шведському Остерсунді. Підгрушна закрила всі 20 мішеней і показала достатньо високий темп на дистанції. З більш як 100 учасниць класичної гонки українку змогли випередити лише двоє – італійка Доротея Вірер та француженка Марі Торен Абер. Індивідуальна гонка в Остерсунді стала для Підгрушної першим стартом після пропуску попереднього сезону.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Міністерство культури стало одним з найменш ефективних відомств нинішнього уряду. За рейтингом аналітичної платформи Vox Ukraine цього року гірше працювало лише Міністерство екології і природних ресурсів. Які ініціативи міністра культури В'ячеслава Кириленка лишились на папері? А чого все-таки вдалося досягти?
Ситуація, що громадська рада в такому масштабному складі не може збиратись час. Вона збирається дійсно раз на рік. Головна робота перенесена на рівень комісій. Виглядає, що два рішення цієї громадської ради видається чиясь позиція по 11 членів громадської ради.
Як працює Міністерство культури? Що відомству слід зробити невідкладно? Про це детальніше поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Підбивають підсумки року не лише в сфері культури. 42% української економіки залишаються в тіні, повідомляє Мінекономрозвитку. Однією з головних причин високого рівня тінізації в уряді, як і рік тому, називають податковий тиск на фонд оплати праці. На цю тему у Міністерстві економічного розвитку провели навіть дослідження. Знає детальніше Юрій Матвійчук.
Виведенню зарплат з тіні можуть посприяти тільки комплексні зміни податкового навантаження на фонд заробітної плати, переконана голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Що означає комплексне? Податкове навантаження має зменшитися як на саму фізичну особу, так і на роботодавця, але ще і має бути зроблено комплексно багато кроків для того, щоб унеможливити уникнення від оподаткування через використання різних схем, як все-таки нам заставитися себе і всіх нас, і виплачувати, і отримувати зарплати тільки бібі.
Говорить Ніна Южаніна та наголошує, що такий комплексний підхід передбачає проект податкової реформи, розроблений профільним парламентським комітетом. Натомість заступник міністра фінансів Олена Макеєва стверджує, що саме урядовий проект податкової реформи спрямований на зниження тиску на фонд заробітної плати.
Та реформа, яка запропонована сьогодні Міністерством фінансів, є узагальнення побажань і очікуванням від бізнесу. І в першу чергу суттєве зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати. Іншим критерієм, чому тіньова економіка дуже висока в тій чи іншій країні, зазначає Світовий банк в своїх останніх дослідженнях, це безвідповідальність, відсутність відчуття відповідальності платників податків. За рахунок корупції, яка дуже висока в Україні, тому треба боротися з корупцією в державних органах з одного боку, а з іншого боку треба будувати довіру між владою і бізнесом.
Зазначила заступник міністра. Тінізація економіки не зводиться лише до виплати зарплат в конвертах чи до тіньової зайнятості. Зазначає старший економіст центру «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Він назвав комплекс заходів, які, на його думку, сприяли б збільшенню легальної частки бізнесу.
По-перше, не треба чіпати спрощену систему оподаткування. Спрощена система оподаткування – це спосіб компромісної детінізації для малого і частини середнього бізнесу. По-друге, треба терміново приймати податкову реформу, яка знизила б навантаження на фонд заробітної плати. По-третє, треба приймати не просто податкову реформу, а податкову реформу, яка б дійсно змінила відносини між платниками та державою. Треба вводити податок на майно підприємств. Від такого податку ухилитися фактично неможливо.
Експерт також наголосив, що противагою перебуванню в тіні має стати захист прав і законних інтересів бізнесу державою. Якщо ж держава цього не робить, то навряд чи слід очікувати швидких позитивних змін. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
До регіональних тем. Перша сесія міської ради Запоріжжя почалася з конфліктів. В ній взяли участь громадські активісти, які зустріли новообраного міського голову вигуками «Ганьба» і вимагали обрати секретаря ради від демократичних партій. Після складення присяги мер Володимир Буряк оголосив перерву у засіданні ради на невизначений термін. Дата продовження сесії досі невідома. Продовжує Євгенія Назарова.
Брак кадрів з управлінським досвідом – так характеризує ситуацію в органах місцевого самоврядування Запоріжжя політтехнолог Ігор Громов. Наголошує, що більшість обранців раніше не працювала у органах влади. Бракує такого досвіду й новому міському голові Запоріжжя. Від початку трудової кар'єри у 1987 році до моменту обрання мером Володимир Уряк працював лише на одному підприємстві – комбінаті «Запоріжсталь».
Вперше у місті Запоріжжя обрано непрофесійного мера. Людина абсолютно не має досвіду роботи в органах влади. Навіть після розпаду Союзу всі міські голови були професійними управлінцями.
Представники яких політичних сил обіймуть посади секретаря Запорізької міської ради та заступників мера, це питання залишається відкритим. Їхні кандидатури повинен внести на розгляд ради міський голова. Проте на початку першої сесії жодних офіційних пропозицій не було зроблено. Володимир Буряк позиціонував себе як особу безпартійну. Відповідно, офіційно він не пов'язаний з жодною політсилою, обраною до міськради. Тім бази для підтримки його діяльності у раді існує. До неї було обрано 14 колишніх колег нового мера, представників комбінату «Запоріжсталь». Усі вони представлятимуть опозиційний блок. Ця політсила здобула найбільшу кількість мандатів у Запорізькій міськраді – 20. Однак цього недостатньо для прийняття ключових рішень, адже це менш половини депутатського корпусу. Частина новообраних депутатів в день початку роботи нової міськради оголосила про створення міжфракційного об'єднання, до якого увійшли «Солідарність», «Укроп», «Наш край» та частина депутатів, обраних від партії «Самопоміч». Підписано відповідну декларацію, проте це міжфракційне об'єднання також не має більшості у раді. Декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету Максим Лепський бачить два сценарії формування депутатської більшості у міськраді.
Якщо буде довгострокова перспектива, то все буде розглядатися на основі проекту майбутнього. Якщо короткотермінова перспектива, то будуть тіньові схеми. Відповідно, ми почуємо відгомін цих торгів.
Якщо домовленостей і порозуміння між міським головою і більшістю депутатів не вдасться досягти, Запоріжжю загрожує управлінський колапс. Наголошує інший експерт, політолог Дмитро Шуманов.
Що треба робити? Домовлятися. Можна виробити якусь програму, або це ситуативна домовленість, або буде величезний конфлікт, що може призвести до нових мерських виборів.
Новим мерським виборам. 2 грудня у Запоріжжі відбулася робоча зустріч новообраного міського голови та представників політсил, обраних до міськради. На ній обговорилися кандидатури претендентів на посаду секретаря міськради та голів основних депутатських комісій. Втім, коли міськрада збереться для продовження сесії, поки невідомо. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Партії «Укроп» і «Свобода» ведуть переговори про об'єднання в парламенті, інформує газета по-українськи. Таке об'єднання піде «Укропу» на користь, а для «Свободи», крім потужної фінансової підтримки, жодної вигоди немає. З часом до них можуть долучитися правий сектор, частина «Самопомочі». Головним завданням об'єднання «Свободи» і «Укропу» буде опонувати президенту. Така політична сила зможе набрати до 20% на майбутніх дострокових парламентських виборах, але Україні нічого доброго не принесе, тільки конфліктів стане ще більше, зазначає газета по-українськи. 6 грудня в Україні відзначатимуть День Збройних Сил. Яким є стан української армії сьогодні? Наскільки швидким і глибоким є зміни в Збройних Силах? Як переконує експерт газети «День», зараз армія може досить впевнено відреагувати на виклики, які називають гібридною війною – це війна третього покоління. Однак залишається багато проблем з можливістю переходу Росії до безконтактної війни. На цьому газета «День» наголошує в статті «Білу книгу дописує війна». Не зовсім схвальна реакція деяких західних ЗМІ на нещодавню промову в Парижі президента Петра Порошенка і активні дискусії довкола цього в Україні оголили низку проблем, наголошує газета по-українськи. Насамперед, як зазначає видання, українцям не варто так бурхливо реагувати на чиюсь приватну думку, що нібито принижує чи недооцінює їх. Бо це часом схоже на підліткову неврівноваженість. А українському керівництву треба припинити спекулювати статусом жертви, випрошуючи за будь-якої нагоди за кордоном жалість до України.
цей світ жорстокий, і зовнішня політика має бути спрямована не на пошук за кордоном приємних для себе емоцій, а на отримання практичної допомоги. Надмірна експлуатація образу жертви може призвести хіба що до порад домовлятися з агресором, переконує газета по-українськи. На початку наступного тижня Україну вп'яте за останні 6 років з дводенним візитом відвідає віцепрезидент США Джозеф Байден. І особливістю цього візиту в порівнянні з попередніми стане вперше в історії незалежної України виступ другого за рангом американського високопосадовця у Верховній Раді України 8 грудня. Про значення і очікування від цього візиту пише газета «День». Зокрема, експерти видання вважають, що це буде не просто серйозна в закритому форматі розмова, а реальні зрушення. Час підбивати підсумки. Мають бути чіткі вимоги і встановлені дедлайни щодо ухвалення рішень. Новий виборчий кодекс, соціальні ліфти, реальні кадрові зміни в ГПУ, сфері енергетики, а також щодо суттєвого кадрового оновлення і очищення від корумпованих та скомпрометованих кадрів. Докладніше «День» пише в статті «Сюрприз від Байдена».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Від дня арешту Хадіджі Ісмаїлової, однієї з найвідоміших журналісток-розслідувачів Азербайджану, минає рік. За цей час вона пережила низку судових слухань. У вересні була засуджена до 7,5 років ув'язнення. Правозахисники переконані, що в такий спосіб президент Азербайджану Ільхам Алієв усунув загрозу своїй владі. А матір Хадіджі зізнається, що цей рік без дочки для неї прийшов немов 5 років. Про це в матеріалі Яни Полянської.
Хадіджа Ісмаїлова потрапила за грати через те, що вільно говорила правду, яку хотіло замовчати найближче оточення президента Азербайджану, каже мама засудженої Ельміра в інтерв'ю Радіо Свобода. Вона сумує за дочкою, хоч і намагається триматись і не опускати рук. Жінка розповідає, до останнього сподівалась, що суддя вирішить відпустити Хадіджу і вони разом поїдуть додому. Утім, на початку вересня одну з найрезонансніших розслідувачок держави, яка співпрацювала з Радіо Свобода, засудили за низку економічних статей. Ельміра розповідає, що Хадіджа повторювала їй: «Мамо, будь сильною, вони мене не відпустять, тож навіть не налаштовуюся на це». За словами матері, врешті, ще до озвучення вироку, стало зрозуміло – суд не відпустить Ісмаїлову. Міжнародні правозахисні організації неодноразово звертались до влади держави із вимогою звільнити її, вбачаючи у судовому процесі політичне переслідування. Утім, матір Ісмаїлової каже, що Алієв діє свідомо щодо її дочки.
Наш уряд хоче залякати суспільство та змусити його мовчати. Арештувавши Хадіджу, він немов дав сигнал, хто говоритиме правду, насильно замовкне. Тож головна мета – нагнати страху.
Ельміра Ісмаїлова говорить, що відчуває підтримку. Друзі дочки часто заходять в гості, вітають матір із нагородами, які отримує Хадіджа. Водночас дехто з родичів відвернувся від них, не поділяючи поглядів Хадіджі, каже жінка. Український журналіст антикорупційного проєкту «Слідство інфо» Дмитро Гнаб сподівається, що завдяки міжнародному тиску на президента Алієва вдасться витягнути Хадіджу Ісмаїлову за ґрат ще до кінця терміну її ув'язнення.
Ніякого правосуддя там в Азербайджані немає, вона є його особистим ворогом, політичним опонентом, фактично критиком влади таким потужним, і тому всупереч всілякому, навіть примарному правосуддю, людину просто кинули до в'язниці, з нею розправилися.
Активна і думаюча частина азербайджанського суспільства добре обізнана з антикорупційною діяльністю Хадіджі. Втім, зараз ця частина залякана, говорить журналіст. Журналістські розслідування Ісмаїлової були дійсно резонансними в Азербайджані. Зокрема, вона вголос говорила про порушення під час виборчого процесу, на якому втретє обрали президентом Алієва, також змалювала, як родина глави держави заробила на будівництві концертного комплексу для конкурсу Євробачення, яке її країна приймала у 2012 році. Хадіджа розслідувала корупційні угоди чиновників із підставними фірмами, через які уряд у Баку заробляв на золотих копальнях. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Про причини тінізації економіки, перші непорозуміння новообраних мерів на місцях і посягання на свободу слова ми поговорили в першій частині програми, а в другій – про те, що Міністерство культури стало одним із найменш ефективних відомств нинішнього уряду, кажуть аналітики, якими мають бути невідкладні кроки в сфері української культури. Ось тема інтерактивного обговорення.
То ситуація, що громадська рада в такому масштабному складі не може збиратися часто, вона збирається дійсно раз на рік.
Детальніше про це поговоримо в другій частині програми одразу після новин, а поки що занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Проросійські бойовики на Донбасі від 18 години 3 грудня до 6 ранку 4 грудня продовжили обстріли позиції українських військових на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках. Всього зафіксовані 14 таких випадків, інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні на Донецькому напрямку Авдіївка, Опитне, Новгородське та Піски, на Артемівському Луганське та Зайцеве, на Маріупольському Широкине. Угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угруповані ЛНР про зміну оперативної ситуації не повідомляють. Організація з безпеки і співпраці в Європі знову наголосила на необхідності повністю виконати мінські домовленості щодо врегулювання в частині Сходу України і зміцнити режим припинення вогню в цьому регіоні. Із такою заявою виступила так звана трійка ОБСЄ – міністри закордонних справ країн нинішнього, попереднього і наступного головування в цій організації Сербії, Швейцарії та Німеччини. Вони також висловили повну підтримку політичному процесу і врегулювання у тристоронній контактній групі і роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, мовиться у заяві. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Росія активізувала надсилання до України диверсійно-розвідувальних груп через ділянку державного кордону, яка не межує із зоною проведення антитерористичної операції. Секретар РНБО розповів в ефірі телевізійного п'ятого каналу, що на Донбасі є 7 коридорів для пропуску людей, але не всі з них працюють. Що стосується перетину лінії розмежування фізичними особами, працює фактично тільки 2 пункти пропуску, а третій із деякими обмеженнями, сказав Турчинов. Він звернув увагу, що існує дуже багато нарікань, що суворо обмежується перетин, відбувається ретельна перевірка людей на лінії розмежування. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що його країна має докази, що Росія причетна до незаконної торгівлі нафтою з екстремістським угрупованням «Ісламська держава» у Сирії. Таким чином Ердоган відповів на аморальні, за його словами, твердження російської сторони про участь родини президента Туреччини в імпорті нафти від бойовиків. Подробиць Ердоган не навів. Міністерство оборони Росії цього тижня звинуватило Ердогана та його родину у причетності до незаконної торгівлі нафтою з угрупованням «Ісламська держава». Турецький президент відкинув звинувачення і вкотре заявив, що піде у відставку, якщо звинувачення Москви підтвердяться. Прем'єр-міністр Іраку Гайдер Аль-Абаді заявив у четвер, що його країна не просила про розміщення в ній іноземних військ, і якщо іноземні бойові підрозділи будуть надіслані до Іраку, це вважатиметься ворожим актом. Це найрізкіша наразі заява іракського прем'єра з приводу планів США надіслати до Іраку додаткові експедиційні цільові сили на підтримку місцевим силовим структурам. Завданнями нових американських сил в Іраку, заявляв міністр оборони США Аштон Картер, будуть ударні спецоперації, порятунок заручників, ведення розвідки і пошуки з метою захоплення чи знищення ватажків угруповання «Ісламська держава». При цьому мало йтися лише про 100 чи 200 бійців, з яких лише частина мала б брати безпосередню участь у бойових операціях, а решта мала би бути радниками, зв'язківцями чи надавати іншу допомогу іракським силам. Лідер української жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна стала третьою в індивідуальній гонці на 20 кілометрів, що відбулася на першому етапі Кубка світу у шведському Остерсунді. Підгрушна закрила всі 20 мішеней і показала достатньо високий темп на дистанції. Індивідуальна гонка в Остерсунді стала для Підгрушної першим стартом після пропуску попереднього сезону.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:32 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Міністерство культури стало одним з найменш ефективних відомств нинішнього уряду. За рейтингом аналітичної платформи Vox Ukraine цього року гірше працювало лише Міністерство екології і природних ресурсів. Які ініціативи міністра культури В'ячеслава Кириленка лишились на папері, чого все-таки вдалося досягти? Про це детальніше поговоримо прямо зараз. І розкривати цю тему допоможемо я, колега Євгенія Оліник,
Мельник, яка вже є в цій студії. Євгенія, доброго ранку.
Вітаю.
Отже, в чому проблема, що Міністерство економіки спрацювало, так би мовити, за цей рік не надто вдало? Чому відомство отримало від аналітиків таку низьку оцінку?
Насправді, за цей рік ми чули досить багато пропозицій від Міністерства культури, досить багато їх надходило різних ініціатив, але дуже мало з них насправді були втілені. Так, наприклад, влітку В'ячеслав Кириленко анонсував створення Українського інституту культурного представництва України за кордоном. Однак відтоді жодних новин щодо розвитку цього процесу не було. Так само «Зброя культури» – це програма підтримки українських військових, в рамках якої українські митці їздили на Схід. Її так пишно відкривали, але за кілька місяців після початку її, власне, закрили. Якщо говорити про законодавчу активність Міністерства культури, то серед сформульованих на початку року пріоритетів Міністерства фігурував розвиток українського кіно. І справді Мінкульт брав участь у розробці законопроекту з підтримки кінематографу, щоправда, його зареєстрували депутати Комітету з питань культури. Також у другому читанні наступного тижня розглянуть дуже важливий законопроект, який також ініціював Мінкульт. Він про призначення на конкурсних засадах працівників культури і, зокрема, стосується театрів. Однак важливо зазначити, що низку важливих доповнень після першого читання вніс саме Комітет з питань культури та духовності Верховної Ради. Про це Радіо Свободи розповів театральний критик Олег Вергеліс.
Цим займався парламент, парламентський комітет з питань культури і духовності. Тобто вони після певних базових напрацювань Мінкульту, вони вже взялись там за своє.
Правки, про які йдеться, передбачали запровадження контрактів для працівників культури. Тобто це була спроба реалізувати європейський досвід, коли керівник театру може бути на посаді, скажімо, не більше 5 років. Це йде на користь закладам, і вони динамічніше розвиваються за такої системи. Однак проти цих правок виступили керівники деяких театральних колективів, які вже багато років обіймають свої посади. Олег Вергеліс пояснює цю реакцію так.
Вона викликала обурення з одного боку, а з іншого боку схвалення, тому що вона проявляє антагонізм певний, який існує в театральному середовищі, і вона проявляє те, що кожен змагається і схвилюється за свою сферу інтересів виключно, а не тільки за сферу театру. Є позиція директора, йому важливо, щоб його позиція не була порушена. Є позиція акторів, які бояться контрактів, і вони досить напружено це сприймають.
Тобто йдеться про те, що це і прогресивний, в принципі, законопроект, який міг би справді розпочати певні реформи у галузі, став таким саме завдяки роботу Комітету з питань культури, а не Міністерству, яке лише ініціювало початковий законопроект. Окрім того, Міністерство культури цього року стало героєм кількох скандалів. Так, професійна спільнота наголошує, що участь відомства у підготовці до Венеційського бієнале та Франкфуртського книжкового ярмарку була мінімальною, проте міністр заявляє, що, цитую, без його наполягань Україна взагалі не брала участь у цих подіях. Але, напевно, найбільшим розчаруванням для фахового середовища, я тут маю на увазі як митців, так і менеджерів культури, стала довгострокова стратегія розвитку культури. Міністерство проігнорувало напрацювання попереднього уряду та ініціативи «Культура-2025», до якої увійшло експертне середовище, написавши власну стратегію, яку експерти називають декларативною. В результаті група реанімаційного пакету реформ «Культура», «Культура-2025» і «Конгрес активістів культури» – це організація, яка працює у регіонах переважно, об'єдналися кілька місяців тому у «Альянс культури», сподіваючись загальними зусиллями вплинути на міністерство, щоб воно взяло їхню роботу до розгляду.
І якраз в цьому місці, Женю, у мене запитання, що, вочевидь, оцей «Альянс культури», коли громадськість об'єдналася, щоб давати якісь поради з модернізації, з реформ і так далі, чи можна говорити, що ця організація якимось певним чином стала противагою Міністерству культури або почала діяти паралельно? А в чому, зрештою, відмінність того, що пропонує Міністерство культури і що пропонує громадськість, яка об'єдналася в цей альянс культури?
Ну, власне, таке об'єднання, хоча б скільки масштабним воно не було, воно не може замінити роботу відомства, але якщо говорити про різницю їхніх різних підходів, то от її дуже добре сформулював естонський спеціаліст з креативних індустрій Рагнар Саїл, який працював в Україні деякий час. В одному з інтерв'ю він сказав, що є два способи написати будь-яку стратегію, зокрема стратегію у сфері культури. Перший спосіб – це, скажімо, зібрати трьох спеціалістів, дати їм кілька тижнів, і вони зроблять непоганий документ. Але його ніхто не сприйматиме, тому що він ні до кого не матиме стосунку. І в разі зміни уряду його можна буде просто викинути. Такий спосіб обрало Міністерство культури. Тобто це шлях якихось швидких рішень. А інший спосіб роботи над стратегією полягає у тому, що до процесу долучається дуже багато людей з різних професійних кіл і намагаються якнайширше висвітлити свої проблеми і піти на максимальну кількість компромісів. І не лише, і це відбувається, має відбуватися не лише у столиці, але й у регіонах. І саме цим займалася ініціатива «Культура 2025». На робочі зустрічі приходили активісти, митці, держслужбовці. Тобто цей процес залучав дуже багато людей. Так, це складний шлях, але в результаті виходить справді ґрунтовний документ. І я особисто була на одній із зустрічей «Культури 2025». І я знаю, наскільки це справді важко.
Женя, я не хочу якимось чином натякати на те, що коли в човні пливуть двоє і не можуть поділитися, хто тим човном буде керувати, чи громадськість, чи Міністерство культури, навіть якщо вони спільно працюють над якимось документом. Але тим не менше були оці чутки, і можливо вони навіть і підтверджені, про те, що громадськість з Альянсу культури вимагала, аби взагалі зняли з посади Кириленка, але чи взагалі був в цьому культурному середовищі громадськості хтось, хто його підтримував, його стратегію розвитку культури?
Власне, Альянс культури опублікував заяву з вимогою відставки В'ячеслава Кириленка. І після цієї заяви на сайті Міністерства культури з'явився лист підтримки від громадської ради при Міністерстві культури. У листі було перераховано успіхи міністерства, причому у цей перелік потрапили здобутки попереднього уряду. Як виявилося пізніше, багато хто із 120 представників громадської ради про лист до його публікації взагалі нічого не чув. Наприклад, голова правління Українського центру розвитку музейної справи Владислав Піоро навіть вийшов з громадської ради через цей інцидент. Ось як він це коментує.
Так, дійсно, у нас склалася ситуація, що громадська рада в такому масштабному складі не може збиратись часто, вона збирається дійсно раз на рік, головна робота перенесена на рівень комісій. Однак, я не знаю, на якій комісії взагалі обговорювалось питання ініціювання такого листа, його доцільності, його змісту. Принаймні, наша комісія, в якій я працював, так само, нічого не знала про цей лист, виглядає, що це дійсно за рішення цієї громадської ради, видається чиясь позиція одиноких членів громадської ради.
Разом з тим, голова громадської ради при Міністерстві культури, член колегії Головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Богдан Кожушко заявив, що мав право не узгоджувати текст листа з усіма 120 членами громадської ради. І додав, що у листі прагнув показати приклади успішної співпраці між громадською радою та Міністерством культури. Тим часом, як слушно зазначає Владислав Піоро, таких прикладів насправді небагато, а сама громадська рада у нинішньому складі була сформована ще за часів Януковича.
Женя, на початку розмови ти згадувала про те, що йдеться наразі про створення такого культурного представництва України за кордоном. Це має бути Національне бюро, наскільки я розумію, в планах, в проєкті цьому «Креативна Європа». Правильно? Але це Національне бюро не створене, тільки підписана угода Міністерства культури, так, про створення цього проєкту. І зараз експерти кажуть, що весь цей процес в принципі затягнувся. Зараз, вочевидь, дуже важливо, аби Україна якось виходила в культурному плані і не лише в своєму вузькому середовищі всередині країни, але і за кордоном. Тому що дуже часто фахівці кажуть, що Україна представлена в світі якось шароварно або тільки за рахунок потуг української діаспори. Чому ця угода про креативну Європу, Україну в цій креативній Європі якось затягується її реалізацією? В чому, власне, суть цієї угоди?
Тут йдеться не скільки, власне, про імідж України у світі, скільки про те, що це можливість для українських культурних діячів отримати фінансування для своїх проєктів, які вони можуть реалізувати в Україні. Бюджет програми становить близько 1,5 мільярда євро, а сама вона розрахована на 7 років і ділиться на два сектори – на культуру і на медіа. При цьому Україна у цій програмі «Культурна Європа» буде конкурувати із іншими країнами за отримання грантів.
Ми зараз маємо можливість на прямому зв'язку порозмовляти із нашою студією з редактором відділу культури Української правди, учасницею Альянсу культури Катериною Ботановою. Вона вийшла з нами на зв'язок. Пані Катерино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули фрагменти нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про те, що підбиваються підсумки, так би мовити, року. І от якраз з підсумками року в сфері культури є деякі проблеми, і цих проблем виявляється дуже багато, починаючи від незадоволення громадськості самою персоною міністра В'ячеслава Кириленка, і закінчуючи тим, що є дуже багато непорозумінь серед тих, хто сидить в кабінетах Мінкульту, і серед тих, хто займається культурою безпосередньо, і громадських активістів в тому числі. Сьогодні ми вже згадували цей проект «Креативна Європа» для того, аби українські проекти мали можливість фінансово бути представлені. Це такий досить важливий крок, над яким почав працювати і попередній уряд. Які завдання, власне, стоять перед міністерством тепер? Це такий ключовий важіль «Креативна Європа» чи якісь є ще важливі такі моменти, які українське міністерство мало би зробити?
Ну, це взагалі дуже показово для теперішнього Міністерства культури виносити підписання угоди про креативну Європу як такий певний орден, який треба повісити на лацкан, на гордо носити. Насправді, це чудово, що вони підписали, це справді дуже важливий крок, тільки я не впевнена, що в цьому є їхня заслуга, тому що всі домовленості і вся основна робота, зокрема робота щодо отримання цього символічного внеску, який Україна заплатить, нехай за перший рік, але це теж важливо. Так? Тому що інші країни платять не символічний внесок, не одне євро, а достатньо серйозні суми, які деколи вимірюються сотнями тисяч євро. Так? Для нашої країни це був би непідйомний внесок. Все це зробила попередня команда. Той факт, що Креативна Європа підписалась тільки тепер, тільки в листопаді, так? Скажімо, не в лютому, не в березні чи не в квітні, от це якраз проблема, і за це, я думаю, що мало би чесно відповісти Міністерство культури, хоча воно не хоче цього робити, оскільки це було чистої води затягування, і різні джерела говорять нам про те, що, ну, принаймні, частина цього затягування полягала в тому, що тривалий час нова команда Міністерства культури взагалі не розуміла, що таке Креативна Європа і на що вона потрібна. Ситуація дуже подібна з Венеційською бієнале, щодо якої добре, що знайшовся не просто там приватний спонсор та професійний центр Пінчук Арт-центр, який взяв на себе презентацію України, але Міністерство культури просто взагалі не розуміло, на що це потрібно і на що це несе витрачати гроші. Ну, тепер після підписання, вже підписали, молодці, це дуже добре. Тепер просто ситуація в тому, що сама по собі підписання і сама по собі членство України і приєднання до Креативної Європи ще нічого не означає. Креативна Європа, як і будь-яка програма Європейського Союзу, є надзвичайно складною і надзвичайно висококонкурентною. Треба розуміти, що українські організації, українські інституції культури будуть там конкурувати з не просто колегами з Франції, з Великобританії, з Німеччини чи з Польщі, які вже дуже давно працюють в такій системі. Вони розуміють її логіку, та? І вони мають більше за собою знання і більше досвіду, які також дуже важливі, коли розглядаються проєкти. Справа в тому, що, ну, дивіть собі, що вам раптом дають супер складний якийсь гоночний автомобіль, надзвичайно напічканий найсучаснішою технікою, а ви, ну, засили історію, ну, можливо, на «Жигулі» сіли колись, а може навіть на «Жигулях» не сиділи. От вам треба сісти за цей автомобіль і просто от почати змагатися. Я думаю, що відповідь більш-менш очевидна. І для цього створене Національне бюро. Міністерство зараз говорить про те, що це взагалі неважливо, і участь України вже відкрита, тепер треба просто брати ноги в руки, так мовити, і на умовах чесної конкуренції самим все вирішувати. Але це несправедливо, тому що їздити на цьому автомобілі треба навчитися, і це завдання Національного бюро. Не оцінювати проекти і не роздавати гранти, абсолютно. Так? Це абсолютно нейтральна така позиція. Можливо, тому вона міністерству не цікава. Але це такий тренінговий навчальний центр, який має допомогти, роз'яснити і навчити, як взагалі всі ці системи аплікування на гранти в системі Європейського Союзу, як в ній розібратися. Очевидно, це Національне бюро буде створено, тому що такі, ну, такою є вимога взагалі програми, та, без Національного бюро програма ну, вона фактично не запускається в країні. От, але кожне затягування кроку, кожне забирання часу, це забирання часу в українських організацій на те, щоб навчитися. Ще, в принципі, пройде багато часу, поки хтось з українських інституцій зможе дістати хоча б партнерське фінансування за креативну Європу.
Катерино, у своїй колонці на «Українській правді» ви писали, що за останній рік відновився цей поділ на офіційну культуру і неофіційну. Ми говорили теж в ефірі про те, що відбувається таке своєрідне непорозуміння в одній сфері, в офіційній, тобто Міністерство культури, і в іншій сфері, в громадській. Не можуть, грубо кажучи, просто порозумітися. Як це впливає, зрештою, на культурні процеси в країні? Застій відбувається?
Ну, цей розподіл відбувся не за останній рік, цей розподіл відбувся в Радянському Союзі, оскільки так працювала система, була офіційна культура, да, і був андеграунд. А потім цей розподіл, на жаль, був активно збережений чинною системою управління в культурі від 91-го року, і він існував. Фактично, урядування в культурі, в особі Міністерства культури, переважно, але загалом в особі уряду і в особі місцевих управлінь культури, бачить на рівні своєї діяльності, на рівні своїх постанов і переважно на рівні законодавства теж. Тільки те, що йому належить. Тобто тільки цей шар офіційної культури. За останній рік це просто надзвичайно загострилось, тому що після Майдану була надія, що цей розподіл можна подолати. Тому що ці дві паралельні течії, вони виснажують середовище. У нас не так багато ресурсів, і людських, і емоційних, і фінансових, які завгодно, для того, щоб мати дві паралельні культури, які, ну, вони не конкурують насправді, тому що ви розумієте, що весь продукт, весь 99% найцікавішого, найсучаснішого інноваційного культурного продукту, звичайно, виробляється в недержавній сфері, але всі бюджетні кошти наші, знаємо, да, кошти платників податків, в принципі, йдуть в бюджетну сферу. В довгостроковій стратегії розвитку культури, яку розробляє «Культура 2025» в рамках Альянсу, про яку ви сьогодні говорили, яка безперечна альтернативою міністерській стратегії, ми, аналізуючи той стан культури, в якому ми є сьогодні, да, звідки треба відштовхнутися, щоб піти в майбутнє, ми описуємо такі, називаємо, сценарії невтручання. Тобто, що станеться, якщо нічого не робити сьогодні? Їх є 5, і один з цих сценаріїв невтручання називається «Інвестиція в стагнацію». От те, що робить держава сьогодні, вона інвестує свої обмежені ресурси не в розвиток, не в зміни, а в стагнацію. І важливо сказати, що одна з, ну, таких відмінностей багато, одна з важливих відмінностей стратегії, яку пропонуємо ми, ця стратегія уже сьогодні йде в розсилку на 150 експертів, які роблять перше експертне читання, потім вона піде на публічне обговорення. Це є, власне, зміна цієї системи розподілу на офіційну, культуру. Ми пропонуємо певні механізми і законодавчі, і фінансові, обґрунтовуючи їх, коли держава починає бачити суспільство загалом, не лише навіть неофіційний сектор культури, але також і споживача культури, і аудиторію, і інституції культури, незалежно від того, чи вони фінансуються з бюджету, чи частково з бюджету, чи вони є повністю фінансовані на громадських засадах або приватно, вони орієнтуються на людину, яка туди приходить. Не виключно на свою діяльність, як зараз відбувається часто, особливо в державних
засадах. Пані Катерино, але в будь-якому разі цей гордіїв вузол треба розірвати і має громадськість з державними чиновниками, які все-таки керують цією величезною структурою Мінкульту, якось порозумітися. На превеликий жаль, перед ефіром ми спробували дізнатися позицію Міністерства культури, зокрема, як зробити так, аби ці дві точки зору зійшлися під одним знаменником. Поки що коментарів від офіційних осіб з Міністерства культури ми не отримали, але я думаю, з часом ми зможемо це зробити. Залиштеся, будь ласка, ще на хвилинку з нами на зв'язку. Ми нагадаємо номери наших студійних телефонів, аби слухачі могли долучитися до ефіру і сказати, що вони вважають першочерговим для того, щоб змінити культуру в Україні на краще.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Пані Катерино, ще одне таке дуже практичне запитання. Ви з нами на зв'язку, правда ж?
Так,
Так.
Ми запитували наших дописувачів в соціальних мережах, що треба невідкладно зробити у сфері культури. І ви знаєте, на першу позицію вийшла така точка зору, що Мінкульт мав би значно більше займатися українським кіно і книгами. Ну, далі було про те, що відомство підтримує шароварне мистецтво, це була друга точка зору, а дехто на третій позиції заявив, що взагалі Мінкульт Україні не потрібен. Ви, як людина, яка працює в цьому середовищі, вивчає ці теми. Які от головні питання сьогодні такі наріжні для української культури, що треба справді зробити першочергово?
Я за секундочку хочу повернутися до вашої попередньої репліки з приводу коментаря від Міністерства культури, тому що фактично ви прокоментували дуже влучно ту ситуацію, яка склалася між громадськістю і Міністерством культури, коли йдуть запити, є спроба будувати діалог, є спроба якось порозумітися, але відповіді немає або відповідь така, яка, власне, не дозволяє робити цей діалог. І тут питання не в особистості міністра, хоча дуже багато каміння летить особисто в нього. І саме тому Альянс культури якийсь час тому, приблизно місяць тому, надіслав цього відкритого листа до керівництва держави не з проханням звільнити міністра навіть, а з проханням обрати нового міністра за певними критеріями, щоб це була професійна людина. От тоді може бути побудований діалог з громадськістю.
Так, ми зрозуміли цю позицію.
Ну, є та, як є, але українська
так.
влада дуже...
Гаразд, ми цю, пані Катерино, ми цю позицію зрозуміли. Балансу, на превеликий жаль, ми зараз надати не в змозі. Отже, коротко, якщо можна, ми обмежені в ефірному часі. Які наріжні такі питання українська культура має зробити? Це кіно, як кажуть люди, це книговидавництво. Що це?
Кіно якраз Міністерство культури робить достатньо багато. І я думаю, що в цій сфері розвиток, ну, він не є ідеальним, навіть не оптимальним, але, в принципі, достатньо динамічним. Для української книги Міністерство культури зараз нічого не може зробити поки що, тому що це є відомство Держкомтелерадіо. Тобто просто Міністерство культури, єдине, чим воно опікується, це бібліотеками. Це теж проблема потенційної реформи, коли різні частини одного процесу розкидані по різних державних органах влади. Але що міністерство дійсно може зробити, і воно намагається зробити, але дуже недолуго, це побудувати діалог з громадськістю в тих точках, де нібито започатковані реформи.
Зрозуміло. Тобто ми, зрештою, виходимо знову ж таки до тієї позиції, з якої починали. Це порозуміння Мінкульту з громадськістю. Дякую. Катерина Ботанова, редактор відділу культури Української правди, учасниця Альянсу культури, була з нами на зв'язку. І на сам кінець своє слово хочу сказати слухач, що треба зробити передусім в українській культурі зараз. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Алло, доброго ранку.
Так.
Мене звати Ірина, і я в галузі культури і мистецтва працювала довгі роки. І от зараз я хотіла би сказати, що, на мій погляд, уже давно наспіла потреба зняти бюрократичний аспект в Міністерстві культури. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що все ж таки треба не боятися брати всю сферу керівну, людей, які дійсно люблять цю справу.
Фахівців своєї справи, так? Людей
фахівців
з культури.
Своєї справи, так, людей з культури і людей здатних створити, по-перше, вже які мають напрацьовані проекти, які мають можливість...
І подати нові ідеї. Пані Ірино, ми зрозуміли вашу думку. Ще один слухач чекає на зв'язку. Будь ласка, дуже лаконічно, що треба зробити в українській культурі зараз?
Треба спочатку розібрати, що таке культура. Культ – це преклонення, а рата – Бог Сонця. Мати буде сина, каже, вставай, сину,
пора. А що треба зробити, крім етимології слова, що треба зробити в українській культурі?
Це не етимологія, це історія наша України-Руси. Тому що Україна, культура України земледельчиська.
Дякуємо, шановні друзі. Тема дуже розлога і відкрита. Досі питань дуже багато і білих плям, в тому числі. Євгенія Олійник, моя колега, журналіст Радіо Свобода, допомагала відкривати і розкривати цю тему про наріжні проблеми української культури. Останнє слово для Антона Шульги і новин.
Дякую. Проросійські бойовики на Донбасі від 18 години 3 грудня до 6 ранку 4 грудня продовжили обстріли українських позицій на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках. Всього зафіксовані 14 таких випадків, інформує прес-центр штабу АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Міжнародна група громадянських розслідувань Bellingcat оприлюднила своє нове дослідження, яке, за їхніми словами, доводить причетність Росії до нападів підтримуваних окремих неосепаратистів поблизу Новоазовська, що між кордоном із Росією та Маріуполем. Організація з безпеки і співпраці в Європі знову наголосила на необхідності повністю виконати мінські домовленості щодо врегулювання в частині сходу України. Із такою заявою виступила так звана трійка ЄС, міністри закордонних справ країн нинішнього, попереднього і наступного головування в цій організації Сербії, Швейцарії та Німеччини.
Ну і на сам кінець сьогодні віряни відзначають Богородичне свято, введення в храм Пресвятої Богородиці в світському календарі, День інформатики. Гарного дня і вдалих вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».